Bonjour et bienvenue à tous dans le magazine agro-pastoral de ce jeudi 18 mars. Je suis Eda Lotine Diko au micro. Je bénéficie de l'appui de Faustin Modestine Zengagba pour la réalisation de cette émission. Pour cette nouvelle aventure, on s'intéresse à la production de carottes. Notre invité, M. Jean-Bédel Mandago, agro-semencier, enseignant-chercheur à l'université de Bangui. Dans cette émission, il intervient comme spécialiste. Mais bien avant de suivre cet entretien, nous allons également suivre l'intervention de Joanny Purcell. Il est maraîcher, président du groupement Tumbayere de Vudambala. Ensuite, on va faire un tour à Bria avant de clore cette émission.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Comme annoncé au début de ce magazine, Joanny Purcell Béfio est maraîcher, l'un des producteurs de carottes à Bangui. Il exerce cette activité depuis plus de 10 ans. Nous l'avons rencontré sur le site de Vudambala en pleine activité. Comment cultive-t-on la carotte ? Joanny Purcell Béfio nous l'explique. Joanny Purcell Béfio, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va s'entretenir sur la culture de carottes. Dites-nous, si aujourd'hui, moi, par exemple, je veux cultiver la carotte, qu'est-ce que je dois faire premièrement pour démarrer cette culture ?
Avant de démarrer cette activité, il va falloir d'abord choisir la bonne semence. La première chose à faire, il y a deux saisons chez nous en République centrafricaine, il y a la saison sèche et la saison pluvieuse. Donc, présentement, on est en saison sèche, donc il faut chercher ce que c'est que la variété Curida et amazonien. Donc dès que vous avez ces deux variétés là, vous allez choisir un terrain qui est proche d'un point d'eau qui n'a pas de rupture quoi. Donc vous choisissez un terrain sableux argileux. Donc vous labourez votre sol, vous confectionnez votre planche, vous amendez et maintenant vous allez semer votre carotte.
Après combien de jours pour démarrer le semis ?
Le semis, dès que vous avez fini d'amender votre sol, vous allez attendre une semaine. Et une semaine après, vous allez faire le semis de votre carotte.
Le semis se fait direct ou par pépinière ?
Non, on ne fait jamais la pépinière de carotte, c'est semis direct.
Maintenant, combien de graines par trou ?
Non, vous ne pouvez pas compter. Vous avez deux choix. Vous pouvez planter votre carotte en sillon, c'est-à-dire par rapport à la longueur de votre planche, ou soit par largeur, écart entre les lignes 20 cm. Et vous allez prendre au bout du doigt votre semence de carotte, vous allez remuer dans les trous que vous avez fait sur votre planche et vous allez faire ça tout au long de votre planche. Dès que c'est fait, vous allez recouvrir avec le fumier.
Une fois le semis terminé, il faut attendre combien de jours pour démarrer l'arrosage ?
Non, dès que vous avez fini de semer, il va falloir arroser, mais il ne faut pas déborder l'arrosage.
Légèrement,
et dès que c'est fait, c'est fini, il ne faut pas déborder.
On peut l'arroser combien de fois dans la journée ?
Ça dépend de l'endroit. Vous pouvez arroser deux fois par jour ou soit une seule fois seulement le soir.
Il faut attendre combien de jours de germination après le semis ?
Après le semis, le carotte commence à germer à partir de 7 jours en allant.
Donc une semaine après ?
Oui, une semaine après.
Qu'est-ce que vous faites le plus souvent après la germination ?
Oui, j'ai dit tout à l'heure que après avoir confectionné les planches, il va falloir amender. Votre planche que vous avez amendée ne va pas nourrir seulement votre carotte, ça va nourrir aussi les mauvaises herbes. Donc après une semaine, il va falloir faire ce que c'est que le sarclobinage. Vous allez enlever les herbes et biner aussi votre carotte.
Et vous n'espacez pas les carottes ?
Oui, vous allez l'espacer à partir de 2-3 semaines. Dès que votre carotte commence à être visible, vous pouvez les voir. Comme ça, vous allez les séparer, ça oui. Et espacer votre carotte, vous voyez là où c'est trop serré, vous allez espacer pour mieux nourrir votre planche.
Quand on sème la carotte, il faut attendre combien de temps pour passer à la récolte ?
J'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir chercher deux bonnes variétés de carottes. Il y a Curida et Amazon. Curida, ça fait 2 mois et 2 semaines. Même chose pour Amazonia pendant la saison sèche. Donc, si ça fait 2 mois et 2 semaines, si vous amendez bien votre sol, à 2 mois, vous pouvez vendre votre carotte. Mais si c'est pas bien amendé, il va falloir attendre encore 2 semaines. Mais si vous n'êtes pas de la matière, mais en binant votre carotte à partir de 2 mois, vous allez sentir que votre carotte est prête.
Quels sont les signes qui peuvent vous situer à la maturité de votre carotte?
Oui, vous allez voir, vous allez constater que les racines vont commencer à grandir.
Les racines vont commencer à grandir?
Oui, il y aura des fissures au niveau des tiges et les feuilles commencent à changer. Au départ, c'était vert citron et vert, au bout de 2 mois, vous allez voir que c'est vert sombre comme ça, ça va changer de couleur quoi.
Comment se fait la récolte sur le terrain?
Bon, sur le terrain, vous pouvez vendre par les planches ou vous pouvez arracher et aller vendre au niveau du marché. Ça dépend de vous quoi.
Mais entre-temps, quelles sont les maladies ou bien les ennemis
qui s'attaquent souvent à la carotte?
Les ennemis, je dirais, chez nous, il n'y en a pas tellement. Mais c'est l'endroit que vous choisissez. Si il y a l'inondation, vous allez perdre votre carotte. Et aussi, il y a aussi des voleurs. S'ils viennent couper les feuilles pensant que ce sont des persils, là, vous perdez aussi votre carotte. Ce sont les problèmes que nous rencontrons, mais la maladie, non.
Mais votre carotte que je vois en ce moment-là, elle a déjà duré combien de temps?
Ça fait déjà 2 mois. J'attends encore 2 semaines pour aller au marché avec ça.
Quels sont maintenant les avantages de ce métier que vous avez choisi?
Ce métier m'a beaucoup aidé. J'ai une maison à cause de ce métier. Et c'est avec ça que je paye les études de ma famille. Et je nourris ma famille aussi au dépend de ça, quoi.
Et les difficultés rencontrées dans ce travail?
Les difficultés, ce sont les semences, en fait. Premièrement, ce sont les semences. Deux fois, les fournisseurs nous donnent des semences. Bon, en fait, ils fixent le prix des semences comme ils le veulent, quoi. Donc, à un moment donné, ils peuvent dire que c'est à 7100 grammes, soit à 10100 grammes. Donc, vous voyez, c'est ça le gros problème. Des fois, lorsqu'on en a besoin, on ne trouve pas sur le marché. Donc, c'est ça le gros problème. Et ensuite, l'évacuation, vous voyez que dès que vous allez auprès des gens qui font du restaurant, vous voyez qu'ils vont encore besoin d'un excédent sur votre truc-là. Donc, vous voyez que c'est un problème. Les femmes qui vont aussi au marché, elles viennent, elles prennent d'abord à les vendre pour vous payer après. Vous voyez que c'est un problème aussi. Donc, si on a un point de vente qu'on pouvait écouler notre produit, on n'aura pas de problème, c'est ça. Si nous, les jardiniers, nous sommes unis, nous pouvons fixer un prix pour un tel produit, nous n'aurons pas ce problème.
À partir de cette difficulté, si vous avez un message à l'emploi, des ONG ou bien des personnes de bonne foi, que leur direz-vous?
Je dirais que premièrement, il faut nous donner des semences de bonne qualité, premièrement. Et ensuite, on est en train de constituer une société coopérative au niveau de Bégois. Donc, je lance un appel à tous les ONG de nous prêter main forte. Comme ça, nous aurons un site pour bien exercer notre métier. Et comme ça, nous aurons un poids devant les gens qui nous vendent des produits, tout ça là. Comme ça, pour vendre nos trucs. Et secondo, je lance un appel au niveau des ONG qui distribuent des kits aux jardiniers. Faut leur donner ce qu'ils peuvent utiliser pour travailler avec. Deux fois des arrosoirs en plastique, ils ne peuvent pas utiliser ça. Deux fois, ils le vendent. Donnez-leur ce qu'ils peuvent travailler avec. Donc, des bonnes semences de qualité et des bons matériels aussi.
Bien avant de nous séparer, dites-nous, combien de temps vous avez déjà passé dans ce travail?
Ça fait 12 ans que j'exerce ce métier. C'est depuis en classe de seconde que je commence à exercer ce métier. C'est à travers ça que j'ai pu payer mes études jusqu'à l'université.
Monsieur Joanny Purcell-Béfio, je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie, madame.
Voilà, fini notre entretien avec Joanny Purcell-Béfio. Il est temps de suivre la table ronde de cette émission avec notre spécialiste Jean Bédel Mandago, agro-semencier, enseignant-chercheur à l'université de Bangui.
Parle de carottes, on n'aura pas le problème des yeux. Même les adultes, ceux qui ont déjà eu l'âge, ils devaient consommer à tout moment de carottes. Ça peut permettre de corriger même leur vue. Alors donc, si la population était informée de l'importance de carottes, je pense qu'il y aura un marché local de carottes. Et en plus de ce marché local, actuellement, il y a un grand marché local que les autres n'ont pas vu. Certainement, ils ont vu, mais il peut y avoir un problème. La logistique écologue de la MINUSCA achète des carottes. Mais achète ces carottes-là en Espagne, en Chine. Mais pourquoi pas acheter ici chez nous? Premièrement, parce qu'on ne produit pas en quantité. Deuxièmement, on utilise beaucoup de pesticides chimiques. Et dans ces pesticides chimiques, il y a des traces ou il y a des résidus de ces pesticides qui restent toujours dans notre carotte. Et la MINUSCA a acheté. Ils ont envoyé ça au laboratoire de qualité et les laboratoires ont découvert qu'il y a des traces de pesticides chimiques dans nos carottes ici. C'est pourquoi la MINUSCA ne pouvait pas acheter nos carottes. Ils préfèrent faire la commande en Chine et en Espagne.
C'est tout ce qu'il y a comme débouché?
Oui, mais il y a encore d'autres débouchés. Vous voyez, tous les carottes, les gros carottes qu'on vend ici chez nous, là, viennent du Cameroun. Pourquoi? Cameroun, c'est un pays tropical comme nous. Mais pourquoi eux, là-bas, ils produisent des carottes bien, qu'il n'y a pas de fibres, qui ont une grosse forme et puis la couleur est bonne? Parce qu'ils commencent à améliorer, comme je venais de vous dire ici, ils font des cultures sous serre. Et dans ces cultures sous serre, ils produisent normalement le carotte et puis maintenant, ils exportent ça en Centrafrique et c'est nous qui consommons ici en Centrafrique. Or, si on amenait nos maraîchers, on amenait nos agriculteurs à produire en quantité, premièrement. Deuxièmement, à utiliser des produits bio pour les traitements. Troisièmement, à orienter leur culture, c'est une culture de marché, mais on aura des opportunités. Tout le monde aura du travail, même pour la carotte.
Monsieur Jean-Bédel Mandago, je vous remercie.
Je vous remercie, Eda.
Et c'est la fin de cette table ronde avec Jean-Bédel Mandago sur la culture de carottes et puis dans le but de garantir une transhumance apaisée et favoriser la libre circulation des éleveurs dans la Haute-Côte. Le service préfectoral de l'élevage a échangé la semaine dernière avec les acteurs agro-pastoraux. Cette rencontre a mobilisé les représentants des agriculteurs, éleveurs et des leaders communautaires. Elle a permis également aux participants de demander au gouvernement de délimiter et sécuriser des couloirs de transhumance mais aussi de créer des postes de santé animale dans les zones frontalières avec le Soudan. Les précisions avec Gasmala Mustapha Depubria.
Des participants ont débattu de long à large des problèmes que rencontrent les éleveurs durant les périodes de conflits communautaires, surtout les mésententes récurrentes et perpétuelles entre eux et les agriculteurs. Adoum Philippe, chef de service préfectoral de l'élevage, déplore néanmoins le non-respect des couloirs de transhumance par les éleveurs.
Les transhumants ne respectent plus ces couloirs parce que les groupes de bandits savent que sur cet axe-là, ils peuvent mettre la main sur ces éleveurs pour récupérer leurs bœufs. Et voilà, eux aussi, pour se cacher, ils préfèrent ne plus utiliser ces axes. Donc ça fait qu'ils ont modifié vraiment d'une manière générale les couloirs de transhumance. Ça nous a donné beaucoup de problèmes pour reconnaître leurs traces.
Pour mettre fin à cette difficile cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, les participants ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. Mais que doit faire concrètement le gouvernement? René Valentin Samba, représentant des agriculteurs.
C'est de délimiter des couloirs de transhumance dans la zone de la Haute-Côte pour empêcher les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. De sécuriser aussi les frontières et de tracer aussi le couloir aussi pour savoir la ligne où les éleveurs passent pour respecter les champs et les biens des agriculteurs.
Amadou Abdoulaye, représentant des éleveurs, qui plaide pour le retour de la paix, appelle aussi à la sécurisation des éleveurs et la vaccination de leurs animaux.
La peine des éleveurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller loin pour paître leurs bœufs. Ils ont peur d'être attaqués par des hommes armés. C'est pourquoi ils sont obligés de rester non loin de la ville pour faire nourrir leurs animaux. Malheureusement, cette situation crée de mésententes entre eux et les agriculteurs. Nous demandons qu'on vaccine les bœufs, qu'on assure aussi la protection des éleveurs pour l'élevage de leurs bœufs.
Ces recommandations ont été remises au service préfectoral de l'élevage pour remettre au gouvernement et ses partenaires. Bria Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
L'intervention de Gasmala Mustapha, notre correspondant à Bria, met un terme à la version française de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. La version en sango, c'est tout de suite après cette pause musicale.
Emmy.
Barala ite na lanzoni gango na chikuwa singa chifango ya kanga na chipata ngwa ya machibi kwa usho langu balako na miombe chinze timbangu su na yunga tisinga nye kimbi edalu chindiku miwa munga mamboko chifu usde muzdesti nzengakba ndal tisango na ala kwa singa su na chifini kwa singa chila suwe kisate ni nandu chilungo karut gene chie aike jombe delu mandagu lui ki agrosi semonsie wa fangombe chi wala gingonda tie na sindagi chi bongi na yati kwa singa chila su imulu tonga na gene chie ndal tisolo yinga akode chilu lungo ayaka ngana anze nanze na kobe ti yaka kozoni kwa chitene ima pika ngopata kati na loi kisa andetene nanduchi akusala chi kete yaka so juani purcell befio so loi kisa akusala chi kete yaka tonga na mukozi chi kupe motumba yere chi vudamba la loi kisa ani eke mapika ngopata kati na loawe singa eke sukwe na yachi bata chi bria eke duchande gi kasi eke kanga anga chi kwa singa chi chi lasu Tongana tiswe tenalichi kwa singa chie so juani purcell befio wa eke wa fango ya katikete ngoi lunga kwa lueke luka rot na patachi bongi mena ye aungu bala kwa wesi lueke saa kusala chikete yaka etimbilo na andochi kusala chilo so lungba tisara ni nambage tisi tivu dambala tongana yensi juani bichitene a luka rot juani purcell befio aike fanayi akode so lueke saa
juani purcell befio ebarala
ibarala mingi
laso inale eke saa lito ulandochi tenchi lungo karot tongana tiswe ala kezo chulungo karot fango ya katikete ngo iso tongana zwe chulu karot lo usala tinye la lungite lo sa tite lo tomba si dengo ya kati karot ni
tongana mweji koma si tifa ya kati karot chimo ake njoni mo soro njoni ngongwa ji karot chimo e selon sezon ni osi eba ike na sezon ou sena kwa doti betungwa keda ou buwa keda e amina karot ni ake vage na sezon ti ni tongana tu ike na buru la mweji sa karot chimo ti buru mogomo ba ye tongana varieté ti karot to ake tongana kiroda ou amazon mo voni la mo lingbiti tene mo sara ni kojona ou seni moga mo soro beni sese sosi a adapté nani so moko wara mbutu na yani e moko wara argile nga osi na yati sese ni e ake nduru na tere tchungu tongana mo wara na tere tchungu so ngu sa wole ape mo komanse mo dendo ti mo ni aundi mo gbina leti yakani ape mo pusu ni kwe na ngonda mo labure sese ni kwa undi awe mo bikamba mo suru planche mo confectionne planche ni pendre a undi awe mo gomo gi afiante c'est à dire afumier mo gani mo amande na sese na awe si mo tonda lete mo luka wo ti mo ni pa dezo
mo luni na semi direct wala sa pepiniere a osi ake luni
On peut dire ça, pépinière, c'est carotte après. Carotte, c'est que je l'ai dit que je suis ça qui est semi direct. Donc, on a mal à l'équipe de planche, on a dit que je suis là. On a dit que je suis là. Mon petit mouni, na sillon, na même longueur de planche, mon bikamba mon tracé guilini na même yongo yongo tu plonges jusqu'à Benika et mon tukunga kawoni na pekoni si mon bac que ton ana mosaka ton azu ton ana tiso mon que sigi dans une paire mon tracé na largeur ni mon za écart na milieu ni ti 25 cm et à propos mon que zaso ikizamina kikita kubeti kasa datene une ou deux semaines trois semaines izina ouais tu na permettre nourrir na sewa et akele ko beso akelu logi directement
mon luka wodi mon que tukule na ke ke na ti duni si mon za poponi 25 cm
karota ke meni sou mon petit dit colène si mon tout copé a ke meni sou mon bougina dit ti ti mon moi ça ki meni kite geste donc a ke ti mon ke bani mon sar de son
bou duna gou sa soma
oui mon yengara ki logi tonga so logo gogi kite kite pe ko ti mon bani te na dit bani na ti duni ape et moi tout kulong bi tonga na lo sigi kwa unja wa si fa de sou moi ke zi a poponi a so serré mon ziambeni et puis te na lo wara le genjoni lo kono
na tonga na mon tout karote mon ya wa a ke tout kungu gi dwa na ndoni wala ku ke tengo ya wa lango ko lango sa pe ko na sa tout kungu na ndoni
Tongana moke lugi kago tuma ke unzi kitonga so moke tukunguna ndoni me tukungunguni la mo tukunguni a ondoni tena swape mo tukuni alimina te gisese na muya wa mo zani tena yangwa
depuis lango ke si a le tu kago ni wala kubena kuma sisigi
tena kago tuma sigi kwe na ndoji planche mo le ke saga 7 jours tu gonani si sigi kwe
na tongana lo singi yenga akona we akusala tena la fatso le ke saga na tere tu kago tu kubena kuma sisigi na pekoti yenga akoso
bitena fadna tongana ni mitena tongana mo gati luka route moi qui amende ces signes c'est seulement amende ça à que non seulement tenti carotte à permet à salter quoi que bénéficie nani donc carotte n'a que sigi à salter quoi que sigi inga koso à zende quoi gawa moi qui zi d'abord à zende ni na yani parce que le man est quitté moi zako inga ou c'est nandoni le konawa moi qui raccord mon mou binetti mon touché na yani quoi ouais c'est moi qui raccord moi za à engrain à terrain fadezo
n'a pas quoi tu inga otasso fadezo à yen la si allez que ça n'a tenti carotte ni
donc à la si inga otawa déjà il va quitter racine à commencer si pénalité c'est ça Donc, ma bande à tête terre, amina petit bumbi, au chaud, au cou, mon zipoponi, mon ziayani, stené, à la wara, espace, mjona, ou à la tin, joni, à la con, à soi, sereso, mon zini, mon kezinayani, et mon kebine, y a dit, c'est dans mon saïs, et la tenne, sarclo, binage, dans mon kezis, salté, et mon kebinegani aussi.
Nathan, so, mon kezarayeni, so, quoi, so, mon ke tukungu, nati, kaout, mon kelege, ok, nati, langoko.
Mon ke tukungu, fani, ouse, nati, langoko. Mon ke kananda, pour mon tukungu, mon sarakwa, la, qui mon ki, mon tukungu.
Agne, la, si, a ki fana, motene, ba, kaout, mon bawe mo petit tené mo tonda ti tené mo botoni
kagoti mo akisara nze use na dimanche use moko ba kagoti mo ni loike benzoni et loike kono mo wani mo ke bani gibungoni mo ke boto deja mo balo le bependre et le kono gisumo inga mo tené ba kagoti mo aga akpingbawe et moko ba aussi feuni moko ba feuni na début ni ak vert citron clair mais agombi mo ba verni aga sombre gisumo inga mo tené ba kagoti mo ni akpingba
bo tu soit mo kagoti la soit mo bigi bani so tu soit sa lango ok lambi ba ku gbeni pende pende so
kagoti mi so sa ranze usia wa donc tin de meso mi kwa kwa ti za dimanche ou c'est nandona ou c'est mikani
mais nandembeso tongana zo etik boto kaot ni loke boto ni na leti yakani legi ako wala loke sa ni tongana
loke boto na fonction ti gara si demande na ke mingi si awali gara gagbani moko boto même kwen na leti yakani si mon ba que demande na da mingi ape moko boto nga gi kete kete si moko gonan na leti gara ina gi tongazo
mais angmana ti se mingi e fon ape
loke fon ape mais a ke sugu ça veut dire a péter te le kona ondoni yana ke sugu yana sugu ou soit tene ou ngwa ondoni loke fon soit tene Aosin jona pe a ke perdre poids.
Kobe la tien la sa ka carotte.
Carotte normalement kobe la na ke mingi ape. Pale tu la ke so tonga na si se ti moni a ke nan dosu si par exemple a ke nan dosu a ke a depongwa ke langoda si ngwa gana gbeni carotte ti mona ke fou a ke li ape ko je pale na. Ou se pale na ke so si par exemple a mena zwa inga ni ape. Si zosin di par exemple le galo si le bas tu le pense ke seleri la le fa ku gbeni kwe tu goti ka a ga pale a sa ran jona pe. E ou se ni a ke ambina krike a ke dosu a ke te a ku gbeni a pale so si carotte a ke wana kwa Mais normalement, à Gabouba Pakistan en zone.
Eh, n'a pas que ça la salle et ça, so, à Paleti, Engala, et Warani, à Tech, à Paleti, Boubangoti, Kaote, Nanati, Sociaz, à Kinjini.
Mais pensez, Kota Paleso, à Kodoti, Mingi, à Kinjoni, Angongwati, Lungoni. Iba, Aitati, Soci, que Vangongwa, Sna Tita, la so, à la Kisarambina, système naï. À la Guake volet, Angongwana, Ganani, Aza, à la Inga, Teneban, Angui, Tongaso, Besoin, à Kedazo, à la Siginania, Kana, Meningi, Tibetala. Or, Tongana, Fadisia, Kuta, aussi, Kodro, Aza. Zambini, Yateneba, Ngereti Suna Kodoti Gaki Tongasu, Inazili Tiku Vogini, Asaran Jonimingi, Kojona Ngongwani, E Useni Angongwasa Gani so Akamna Ngongwasu se adapta siti ape. Azuna muka giti kodota la ganani, ikisa efona terati tene asigi, kojok palena yek paleti ngongwani, useni aketi so, bi pense igeku ikisaran junia kalite tia ye osi. Me iba, tongana mumu par exemple ni tu gunana mina restaurant ma présenté mo teneba y tongasu mola mo sare tongasi ganani, iba falloir ce que soit kina yata restaurant a besoin encore mini kiti nandoti ti mozo. Iba mo duna leti la pendant 2 mois ti takasi sara te mondu na sewa, e menza dusika si singe ti tene ni kuni benefici nani, asaran junia pe.
Paleti kangoni, kango akobetu ala.
Palena ki nandoti kangoni osi, palena ki nandoti ngongwani nga osi. Iba wali gara peti gamuna beta la ala gwa kawa esi aganani jani akiamina kpali osi la.
Ala sa ala so akusa ala ti lungo ya kasasa angu okiawe.
Bisara ngu bala konandoni usena kwa di jardin. Bisara jardin mingma na klasi seconde. Aki yesu si amuna mbi lege mbi guna manana betiti mi juska na sindagi. Bikiri kom integration ke dapempe juti bwa kwa zape mbi kina sewa. Simbikiri mingba ti sa anga ti metiti jardinaj.
Kanjon tena la wana chukusa la chungu bala konu si ala tonda te ala sa rantu.
Bi pense mbi waranzoni mingi na lege ni mbi waradati litimbi. E ya ki na lege ti kwa ti jardin sula simbi ke futa na ekoli tiam lenge timbi. E mbi ke nurenga osi na sewa timbi. E mbi ke vonga na bongo chalo osi.
Mais avant te biu jina la mi tongombela ndal chakuta zu chikoto chite amma mboko na la lege chakusa la swala ki sa swa idape.
Mbi ke na mini kota tongombela mingi. Iba amarishi ti zon ti begwa abumbi tere ti sigi na mini societe cooperative timba ke ti zon ti begwa. Ingba atwe na ale gini ti tene izana si si ti tene ika anjoni ngongwa ti veni. Tongombela timba ke ti so ti tene ala pusu nduru na tere ti iti tene amune maboko i warambini ndo ti iwani so ilingbi ti tene i exerce metier ti so da iba ibumbi bia zo mingi titene ala gamanda kwa titene a duji sisingi na kartia pe tongombe la timba ekitso tene akikita gupu monsa ki nandoso iba fwala seke amuna la mboko amuna la njona ngongwani na njoni ndo ala ki sarande kwa mi pense amina aitia voyutis meswa ki arete
singila mingi
ki anala singila
pika ngopa tarati na joani purcell befio nandoshu lungo karota awunzi tonga swawe yeke gwefa deso ti ma pika ngopa tarati na tereti meza na geneti ye so yeke wakode kwa so inga tene ninzo ni mingi Jean Bedel Mandago solo yeke sara kusala tongana agro semoncier nga wa gingo ndati ye na bage ti sendagi ti bongi Jean Bedel Mandago e Barala
Barala Ida
Pika ngo patara ti mina la so yeke duti na ndö ti tene ti lungo carotte me cause kue te mbi na ala e tonda ti pika ngo patara ti ni alongbi ti tene na e carotte ni ayeke nyen
carotte ayeke mbeni kobe so si ayeke fâ lôngo gi na ya ti akete yaka so wairi ni atene jardin na ayeke te lôgo gi na fini ni e puis lo apeut ti bongbi lo na ambeni akugbe ti tongana aga ye so amunzu airi ni atene salade si azo ayeke te lungo akue carotte aussi apeut ti tongana aécrasé ya ti lo e puis aza na ya ti kasa so ayeke ngu nzia ayeke gbudu ayeke nyama ayen kue ti tongana aga nzoni sauce
Mais carotte ni so lolono na ndo ala si lo ga na kodro ti be afrika
carotte ayeke kobe so alondo na kodro ti ape ayeke kobe so si ayeke fâ na ndo so ade ayeke da ayeke fâ na kodro ti amunzu na atene carotte so lolondo na kodro ti europe lolondo na poto ti sud tongaso ayeke kala si akomanse ti développe lo na azo ayeke sara ye so atene introduction na ya ti akodro oko 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 ayeke ga na ayeke bien alengo ni ni la jusqu'à nga asi na e so na kodro so ayeke pays tempéré so
laso asi na kodro ti beafrika azo kue ayeke hinga carotte azo ayeke te carotte me ya ti acouleur ti acarotte ni ayeke oke
couleur ti carotte ayeke use ngbanga ti nyen mais ta couleur ti carotte ayeke so si lo yeke orange nzoni carotte la ayeke ngbanga ti so ayeke fâ yaka ni na ngbe ti ungo ti laso si alingbi gi na baluse na oko jusqu'à baluse na mramra moko wara nzoni couleur ti carotte ni wala orange ni so mais tongana température enquête asi na balota balota na uku couleur ni ayeke bien ayeke ni lasi ala yeke baa na ege carotte ti ege couleur ni mbeni aye ti duti rouge mbeni aye ti duti jaune mais ayeke ta orange tongana ti so si e yeke baa ni na kodro ti amunzu so ape
na alingbi ti sara chaune na tere ti zo ape acouleur ni so ala na mbeni ye oko na ndö ti zo ape
ayeke sara chaune na tere ti zo ape mais ngangu ti avitamine so ayeke na ya ni so la aingo so ayeke na ya ni so la akiri na poko kete
na tongana laso zo ye ti tene na lu yaka ti carotte akode ti nyen alolingbi ti sara ti tene wara nzoni yaka ti carotte
kozoni ayeke so ti tongana zo aye ti sara yaka ti carotte Io, à quel ton le Sarani, na ndofusa tenen, na jardin kete yaka, à quel chulo tu tenen le décesseni, na ndouzoa ouais, na le lekesseni, na yosseni na ndouzo, jusqu'à limbira kete brasi, baluta na uku, na le zanguda mingi adé, na kojuna ouais, si le lou carotni. Le lunga karotni gi biani ak lu karota wa sa zilo kilo go lu encore en dotu min do ape parce ton mo zilo mo goti lu na mendo karotna ba ton la ba karota ba ak ale ge sosi azi karota onani na yati mendo la ton la ba karota ba ak sosi mbeni ngwina ke so ngwa ke na ndoni njoni merci en même temps ngwa ke dape sara se le kiroga nduru le kiro linda na karotna ke pendra pe neto la bana korota munju wala bana ndu sa sara karo ya kat karo danjoni lo yon joni lo komasi ti konanduzu lo garani ye ke jusqu'à na gbenia gakete et puis a ke pendra moko ba kete kamba na terrain na pe parce que c'est seni awo kon joni on c'est sena pinga ale lo ke sara si a kete kete kamba a signa da to la ba mena karoti kete kete kamba a signa terrain so a pa soit tenen ba c'est ce souci a fa ya kati karu daso a pinga mingi ni na sara si c'est so a ger kerte
la jona ji kode su lungo ka o tola ndo fana yi a fini a kode na ki na yani si tonga na ke ni la a fini na ke ti so wa so si limbi ti ne yinga ni la so
a fina ko da ke da mingi ko so so a zo kwa ika ge karu ti tona fa ya kani gina kete yaka wala na tere tingu na jardin ton so tukunguda fa de so a peti sara ya kati karu to no kuta yaka to si a peti sara kuta ya kati 20 hectares 10 hectares ton na mbini so so a zo ka sara na mbini kodro yo kwa ke so na karote akanjonismo wara ambina yiti kwa tonga na machine mangati il faut sesseni a linda somo deso pour le linda jusqu'à kete brasse baluku si on peut le karote dana yate kutayaka nanga aussi akanchimo titone mo sare so atene irrigation mo ganangu na yati yakani tonga na ngunja pa a pikape si bali ati na terti yakati mo karota
na yati fini ko deso la fanaisha ibaye ke iso unda nginja mingi la pe
nila tonga na ko unda nginza mingi a paswa tel mo kwara nkor nginza na pokoni mingi parce mo ko warande bati karote si tonga na kota gara mo ko za karoso ko na leti garani na mo kwara nginza bani
me so mbi tenda inga karote a petit lulu legio ke na chungwa ko nga lo ke sa lango ke na ndo chi yakasi almi tenda tonda chi tene a botolo akalo
tonga na yiki tenti kota leti yaka karote a petit falo legi use si tonga iko betigo si sara yakati karoti e petit saro legi use na yati ngoko me tonga na isara ni na jardin e petit sarani même fani usho na yati ngoko tonga mbi tenti ngi na la tenti innovation so a ke sengi ape na mbageti aussi tombi ki tenti tenti karote aussi couleur na ke bien a kandalti température me na e petit sara mbeni e sosi a ira tene ser na kolota munju sara mini da so asara na a iti itimbu wape ake yeso ka mingi na kolota munju ka tole mustike a pe sara na iti mustike asara na nylon mena yati dani a lekesi temperature ni asi na baluse na oko tiguna baluse na mramra mo bayi ke wara karoti zoni so ka mini innovation so az mbati na koroti az voko ake sara ni c'est là que produit carotte njoni mingi la tenti température ti a limbi pepe ton produit carotte legi a koton so se a munjo a ke produire ka
a ke sanje o ke na lechi ya ka carotte
e tenef a ke sara nje uta na nje usho si mo pe tonen mozi carotte mo ti kojo fangoni
da ti sa limbi a sanje uta na nje usho
aha magati a ke culture so si a tenen a ke culture so si a ke annuel c'est-à-dire na yati ngoko mon petit tonne mon falo akeke solo mba bien bien ape hein mon zilo awe mon ke mon lu mbeni so ayira mon jate na pe cycle tilo la na mon gojus ka tonne on nje uta nje o choso le ko buba la petit sese non il faut mon zilo to mon sala comme il finit ya kan
na mbage ga mbeni a pale so se ke buba nga ka ya ka chi karota ke da tonga na ko bela wala amena chona ma ko so se ke buba ka ya ka chi karota ke da
a ko bela wala ka watuti karota ake mingi na leti yaka ko joni ake a ngadi so ira tena insecte so ala ke sara bira mingi na ubeti karote na to ala sara bira na kubeti karote bena ki rikete na sara si karote ni aussi lo ke kon ope a sara si karote aussi ingochulo yana ke boto ambena ko bila nga ke so ke ko bila so si ake tonne ti a munjwa tena pa ta a champion ake a fungique. Donc, à maladie gugu, qui a gugu, mais qui a gugu, ce zoka, banan léape, alangakwe, avec Sarabira, Mingi, Naterati, Carotte, Na Amena Kobe, Ananga Kesu, Iratene, Ake A Bactéri, Ake A Kobe, la Soga Kobe, la Tche, Amafuta. Donc, Ake Luchinandoti, Ubeti, Carotni, Naka Sarasi, Ubeti Carotni, Aka Saraiso, Mujatene, Photosynthèse, Njonape. Natolo sara futu za njona pe legia konga karoti na gbinika lukeli nzonya pe
na daba chakpale so tongane si ale ke chiribira nani
chingo iso bati azu so ke sara yakati karuta ale ke chiribira gi na yuruti a munju so atene produit chimique sonina ke so inga kubila so ke warana pokoti a produit chimique so si ke tumbana a kubila wala na anyama na tereti a karoti swape tenti ton etena linika karota kembeni kobe sosi zoake telu na finini alors tongana izasi a shoni yoroso a gwena yati karoti zoate apeti sara usi shoni na tereti kanila si ikenze ba mingi a eso awa fango yakati karoto yati tone ala sara ki kusala na a yoroso si itene akai yoroso ke bio wala sosi ifagya kugbe na yati kodroti yege e sara nani na itukula terani itumbana ande keso itumbana angadi itumbana akobila sosi akraterati carotte fade azo akete carotte si akasa shonina la pe
namba gali nji fanga nei akugbeji kodo ti sosi alingi chi mulege se da kanga lege na akobila so pe
na laboratoire ti ege ke tarati sara kusala na nduta gbata mena kugbe esa kwa na nduchi kugbeche papai so azo akete azo inga ni nzoni kwe esa kusala nani esa kusala nduchi kugbeche nim sozo iretene nivakin esa kusala na nduchi kugweso sia iretene tevetia sozo iremingi atene tevetia piruviana sozo iremingi atene sur place na centre trafic donc et que sara kusala na ndoni et que lekeni si apetone atumbana a angadi atumbana a kobila na terata kobe koe nanga apetuma aussi kobila wala na angadi na terati carotte
katonga na wadengo ya katika hote chiti na waga ko denjo la isa tongane
ikenduru na ndukwatiege titone imu na laboratoire ti ines itone imu mbako na awa fango ya kakwe ti karot ambeniti njo ti bondo ti ekwe sosi ala yeti tone ala wara ayoro sosi apeti tumba a nyama sosi akete a kobetala wala akubela ndende kosi akasinater ti kobetala ala gana ege epeti za na mboko chala epeti fanala lege sosi ala veni alimbi tone ala leke ga yoroso ginandu chala ka na ala tumba na a anyama wala na a kubila kwa na terti
donc ala ke dabu ala ke dabu ku sol mishuna lege sta fa na zo so
ike muna la buku ni kwa si ala venia limbi tona ala gwa sara ma tonga yiti tenga tena na ala itene ba beni marche ti carotte fa diake na ecologue ti
donc ala fa na la ni 20 tena ala sa na kwa ni
a tonga la ga e ke sara la seminaire ikina a kungbacha kwa nindende kwe so ikifana la yesu ikifana la ake ide ala giawe ala ke mu gi a yesu ake nanina yangada gi yesu ikina nigina yati kototi tone ala lekena ayuruso ala veni ikifana la ni kojoni giawe useni kimuna la ambene a kojoni a pandeni no ala guna mboko chala ala kirani nandu chala we na ala ke sarna kusala kina pokoni fadi ala veni ake sarti chala epi ala sarna kusala nseni
na alimbi tenenga na yi carotte laso tonga na zoa de yakati carotte alimbi tenenga waranjoni mingi na yani
bitena la azo apetu waranjoni mingi na pokoti fango yakati carotte yo kwa ke soko joni awa be afrika ade ayinga nzoni sosi carotte tonga mote agana tereti mwape akenila sarasi alindana yati kuditi tengo kobeti ape metona fanazo atene ba letizo tongana zo ate carotte mingi lukuna paleti lape atona batambini melenge na nzoni carotte na carotte mingi na yatengwa yitulo luko wara problem ti bangondo ape tonga luga kotazo meme akotazo so se ngoiso ala bangondo tala ke ga nduru ketekete ala petit tonga ala wara carotte ala te mingi fadi carotte ake bien kete bangondo tala na la ke bangondo joni kojo opportunité so eke warani ina yati kodro ti geton zo kwe akomase te carotte awe tonga zo produit carotte le courant des batingenza na ou c'est opportunité na kengaso akakuta gara la ketona karate a minuska so ecologue tala ke vo carotte yo ko ke lani tonga la sigue ala moambe ala vo carotte na itati so ka sara yaka na bageti buin mais ala toka carotte la so na yati mini laboratoire tiba lege so c'est est-ce que carotte ke njoni est-ce que ti shone ke na yana pe mais agoti bakaso awara a gereti a yorotia mundu satene ayo produit chimique na yani choni yoro na yani akani la sarasi ala petit vogiape ala yemi geti gotu vona chine ala gotu vona na espagne gitongana a zuti sarango yakati carotte a tonda ni tisara yakati carotso atene ake bio fade kota garate e colloxo ake kirigege la corotti na centrafrique et puis ikwarande batingi za mingi na pokoti fako yakati carotte
pakara Jean Bedel Mandago mikina la singila sola zango echachi ukina tena unda chi
musingana la madame Ida.
Ti ndembesu ike soupe na ya chibata chi bria soka na bagenika chi bata zoni duchi na lege chi gwengo chi gingo akobe wala chi yongongu chi anyama ngati zingo lege chi tene ala soki ginyama aike bata nyama tambuwa yamba na ya chi kodo komanda chi otkoto ndokusala soki bana ndote chi bata ngoyama pika patara na yenga soa on na la sosie ke sa kusala chi yakanga na chi bata ngoyama chi mingo tere chi pika ngo patara soa bumbi ala soki fa yakanga na la soki bata nyama ngana tere chala amokunzi na amukunzi bata chitene ala pika patarasu ngoiso amungalege na la soko kapa na chipika ngo patarasu chitene ala una na ngoro bia chitene alimbisi lo zingambe ni lege yamba tongaso na la soye ke bata yama chitene ala na yama chala onda chigo chigingu wala chitepere nga chitene zinga na ala nambage nika meni ndo chikango yoro chi anyama chitene mupasa na la soye ke na makati kodo chi na sudon chitene ala wa ayoro nzoni si abatana anyama chala ayini atambo ala ni tonga na Gasmala Mustafa wagosinga chini achibata chibuya
alaso akoka pana yachipikango pataraso aguli chala mingi na ndochi akwaleso akisika mingi na popochi au batango anyama ngana au apango yaka Adum Philip solo ekina ndochi ndo kwa kusala chi elevage na mbageti otkoto lo fasong bene na pekocha akwaleso au batango anyama ayeda mbini chitambula na ndochi legeso afanala pepe
benango iso kwalaga azuni kwe adole gichi couloir so ala kwe parce que couloir so la mu insécurité mbagi na mbagi yakada ambena groupe armé akuguti fa ita sutu mwa bagara chala ala changé ni chitena unji tertala ifo ala mu yata kwa kundindindindi asarsi ade chona legi chita tene couloir nga zuna respecte encore
kisara si akpaleso a unzi na popo chi awa batango anyama ngana awa fango yaka ala so akokapa na yachi bungoli so a unda chitene gouvernement azana sese ambina girechi akusala René Valentin Samba aike oko chala so agafadena irechi awa fango yaka
aike nzoni a dilimite mbeni zone chawa batango nya mande nga na ala susi yake diaka ngande na nga ke nzoni a mu sécurité chata kuya tu nzoni ni so sitene a tukutu kodrichi si Afrika abata alege susi ala kitambarada
Amadu Abdoulaye solo gachilo na irichi awa batango anyama lo dema chilo ndali chitene chisiriri silo undanga na gouvernement chiba tene chisedu chichi awa batango bagara ngana chi muyoro na anyama chala
pasi so a elevera mba kibasu paske ala kebata bagara ankura yuape ala bata bagara prena kodoro ala sarambeto ala guayoso azu ake merde ala la sara si ala kepe ala gana terti kodoro si abagara ni ake pika yaka tifazo ala kewara problem na azu chiaka ki unda gi baksina sonti abagara chi ala iti tene ala wara gi security tite nekamem ala bata bagara tiala na ligin
na unzingo chipikango pataraso azoso amufade abibetiala nando kuachi eleva chibata chi otkoto chikiri nani na gouvernement tibe Afrika gana azoso alimbi timuna lo maboko Bria Gasmala Mustafa dafonono ndekeluka
aike gina ndo chisango so Gasmala Mustafa wago singa chini na chibata chibu ya muna isi eki kanga yanga chikuwa singa chifango ya kanga na chibata ngo ya machila so esa afade kwa singa nando chitenchi lungo karoto na yanga chisinga nye kimbi edalo chindiko hombi waramu ngoma mboko chifo ste mu desinzenga gbachi sara kwa singa suna la zo swato kaligoti na kodo kasi alama aike Charles na ikiri singila na la swa desia du chukosi ama kwa singa ti yeso yeke kichi waternala gina yenga ti peko so seke gadial ti menifidi kwa singa ni ayangbanzoni